نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita sudah selesai penyebutan ayat ya, tentang ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Diwakilkan oleh Malik rahimahullah taala. Beliau di awalnya kan beliau mengatakan wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas. Masuk dalam jumlah ini keimanan pada Allah adalah apa yang Allah sifatkan pada dirinya dalam surah Ikhlas gitu. Kemudian ayat kursi beberapa ayat sampai terakhir tadi yang dikumpulkan oleh Al-Walif Syekh Muhammad ya, Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani sebagaimana datangnya ayat-ayat tersebut sebagaimana adanya. Sehingga di sini perlu ditambahkan secara umum beberapa perkara ya, kaidah atau usul yang penting yang terkait ayat-ayat sifat. Beberapa ayat banyak telah kita baca. Yang pertama Al-Aslul Awal, yang pertama sepakat para salaf bahwasanya wajib mengimani seluruh Asmaul Husna. Sepakat para salaf atas wajibnya mengimani seluruh Al-Asma'ul Husna dan yang ditunjukkan olehnya berupa sifat. Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh makna dari Asma'ul Husna tadi dan juga terhadap apa yang muncul dari nama-nama tadi berupa perbuatan-perbuatan Allah yang ditunjukkan yang muncul dari nama-nama tadi. Misalnya Al-Qudrah, Allah di antara namanya adalah Qadir ya, kan gitu. Al-Qadir kita mengimani di antara asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia nama itu mengandung sifat apa? Qudrah. Iya kan? Seperti Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Nama Allah As-Sami. Nama Allah Al Basir. As-Sami yang mendengar, berarti terkandung di situ sifat mendengar. Al-Basir melihat. Di situ terkandung sifat melihat. Al-Qudrah, Al-Qadir mengandung sifat Qudrah. Ya. maka kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu punya kemampuan, punya kudrah, kemampuan terhadap segala sesuatu. Sebagaimana ketika kita mengimani Allah al-alim, berarti Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, gitu. Ketika kita mengimani Allah as-sami, berarti kita mengimani bahwa Allah mendengar segala sesuatu. Semuanya yang di alam ini didengar oleh al-basir juga seperti itu. Al-qadir juga seperti itu. Nah, kita mengimani kesempurnaan, kan itu. Kesempurnaan dari sifat yang terkandung dalam nama tadi. Sempurna, enggak ada aibnya. Kalau manusia ini, dan kita tahu, jadi tahu bedanya. Manusia melihat, tapi penglihatan manusia itu enggak sempurna. Ada aibnya, ada kekurangannya. Iya kan? Melihatnya enggak ada batasannya. Ya. Batasan jarak, batasan terang dan gelap. Ya. Kemampuan kejelian melihat pun beda-beda. Begitu juga mendengar. Ya kan? Kalau mendengarnya Allah sempurna, itulah mengimani sifat dengan kesempurnaan sifat. Jadi dalam misalnya al-qudrah, sempurna qudrahnya terhadap segala sesuatu. Allah Maha mampu. Begitu juga kita mengimani bahwasanya misalnya qudrah tadi, qudrah Allah itu ini akibat atau efek pengaruh dari qudrah ini. Jadi dari sifat qudrah ini kita mengimani bahwasanya segala kejadian gitu, segala apa saja yang ada di alam ini itu muncul dari qudrah Allah. Semuanya tidak ada yang terkecuali. Semua itu atas qudrah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh nama seperti itu nanti. Jadi mengimani terkait nama Allah, terkait ayat-ayat yang berbicara tentang nama Allah, kita imani ada nama Allah di situ, itu berarti mengimani sifat yang terkandung dari makna terhadap nama tersebut. Kemudian juga kelazimannya, kelanjutannya, hukumnya. Misalnya, berarti misalnya as-sami. Ada ayat menyebutkan wahwa as-sami, Allah Maha mendengar. Nama Allah di antara nama Allah berarti as-sami. Terkandung di situ sifat sama, apa sama mendengar. Konsekuensinya berarti itu pendengaran Allah yang sempurna, enggak ada aibnya, mendengar seluruh suara di alam ini. Berarti juga tidak ada pembicaraan apapun, tidak ada percakapan kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak didengar oleh Allah. Terus seperti itu. Nama Allah misalnya apa? Al-Hakim. Berarti Allah memiliki sifat hikmah dengan hikmah yang sempurna. Enggak ada kekurangannya sedikit pun. Berarti seluruh kejadian di alam ini atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Nama Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua. Yang kedua, nas-nas Al-Quran yang telah kita baca tadi menunjukkan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada dua. Pertama adalah sifatun dzatiyah, sifat dzatiyah yang disebut adalah sifat dzatiyah. Yang memang terus sifat itu menempel dengan zat Allah, itu namanya sifat dzatiyah. Seperti artinya sifat itu ada terus, tidak terkait dengan kehendak Allah. Hidup, ya, al-hayat, sifat hidup. Ya, hidup terus. Ilmu, putra, kuat, al-qawi, di antara nama Allah. Al-aziz, izzah. Itu sifat dzatiyah. Dan ada yang disebut oleh para ulama dengan sifat fi'liyah, yang terkait dengan kehendak Allah, yang nanti akan muncul hal yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Ya, misalnya meskipun secara asal ya ada terus, misalnya sifat kalam, ya, ya secara zatiyah ya Allah memang ya berbicara bisa terus, tapi kalamnya itu pembicaranya itu kan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada asalnya Allah berbicara, makanya pada asalnya orang, misalnya orang ini, pada asalnya orang itu bisa berbicara, tapi berbicaranya kan bukan berbeda-beda. Sekarang besok perbicaraan yang berbeda. Berbeda kan dengan sifat hayat, hidup kan enggak berbagi-bagi, ya. Seperti itu maksudnya. Nah, ini sifat fi'liyah. Sifat zat, ya. Ini sifat fi'liyah. Mencipta, Allah mencipta, Allah mengatur. Nah, ini sifat fi'liyah. Perkara yang ketiga terkait ayat-ayat yang berbicara tentang sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan tafarrudnya, menyendirinya tafarrud. Menyendirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan. Allah sudah menetapkan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menetapkan terkait nama dan sifat Allah, kita menetapkan menyendirinya Allah dengan kesempurnaan sifat tersebut. Hanya Allah yang memiliki sifat melihat yang sempurna, hidup yang sempurna, hidupnya Allah, hayat kehidupan yang sempurna, yang enggak ada matinya, enggak diawali dengan tidak ada, enggak ada tidurnya, enggak ada lalainya. Berbeda dengan hidupnya makhluk, dulunya enggak ada, kemudian ada, nanti mati, pas hidup ya ada tidurnya, ada ngantuknya, ada sakitnya. Kalau Allah enggak, dengan sifat itu yang sempurna. Sebenarnya tadi mendengar sempurna. Jelas beda. Ini bedanya. Enggak bisa dianggap sama dengan makhluk, seperti syubhatnya tadi orang-orang Jahmiyah yang mengatakan kalau kita tetapkan Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Kan beda. Yang ada pada Allah adalah sifat yang sempurna. Enggak ada kurangnya. Kemudian yang keempat, menetapkan seluruh yang datang dari Alkitab dan Sunnah, dari seluruh sifat-sifat yang ada. Kita menetapkan Ahlussunnah, menetapkan seluruh yang datang keterangannya dalam Alkitab dan Sunnah dari sifat-sifat Allah. Tidak dibedakan antara yang zatiyah, antara yang fi'liyah, ya. Semuanya sama sifat wajah, tangan, semuanya diimani sama, enggak dibeda-bedakan. Semuanya ditetapkan, diimani, karena prinsip Ahlussunnah hanya mengikuti Al-Qur'an, mengikuti wahyu, Al-Qur'an dan hadis. Jadi enggak dibeda-bedakan. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah, milih-milih mana yang cocok dengan prinsip yang dia bangun sendiri, ya kan? Maka dipilih-pilih. Sebagaimana Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Asy'ari yang fase kedua tadi, ya dia milih yang dianggap masuk akal, yang ini enggak, yang lainnya enggak. Ahlussunnah enggak bedakan. Ketika mengimani sifat kalam sama basor, ya konsekuensinya juga mengimani yang lain, sifat Allah punya wajah, ya. Karena sama-sama disebutkan dalam Al-Qur'an. Enggak dibeda-bedakan. Ketika itu wajib dimani, sama dimani. Ketika itu berbeda dengan yang di makhluk, berarti ketika kita menetapkan sifat wajah dan tangan juga berbeda dengan yang di makhluk. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Ini secara umum prinsip Ahlussunnah adalah menyikapi ayat-ayat sifat. Terkenal ucapan-ucapan mereka, misalnya Amirruha kama ja'at, ya, perlakukan ayat itu sebagaimana datangnya. Jadi imani semua apa adanya tanpa takwil, sebagaimana di mukaddimahnya pertemuan yang di awal-awal Syekh Islam dan apa ringkasnya, tanpa takwil, tanpa tahrif, takwil, ta'til, takyif dan tamsil, ya. Apa tamsil? Pokoknya imani apa adanya. Allah mengatakan Allah punya wajah, ya kita imani Allah punya wajah. Udah, berhenti saja. Wajah yang sempurna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ditakyif. Oh, wajahnya begini. Enggak usah ditamsil, disamakan dengan wajah ini. Enggak usah. Apalagi malah ditaktil, malah engkau tiadakan. Orang Allah mengatakan itu kok malah engkau tiadakan. Seperti itu ringkasnya. Dan iman tanpa tamsil, tanpa takyif. Begitu juga tanpa apa? Tamsil atau tasbih. Adapun ini tadi, nah, ringkasnya tadi, prinsip Ahlussunnah terkait sifat ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Adapun yang menyelisihi dalam masalah ini, dalam masalah apa, menyikapi ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, yang menyelisih Ahlussunnah dalam hal ini, ada dua kelompok besar, yaitu pertama Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Mereka menafikan seluruh nama dan sifat. Ini Jahm bin Sofwan yang mencetus penyelewangan pertama ini. Dia tidak mau mengimani nama Allah dan sifat Allah. Pokoknya Allah itu ya satu, Allah itu saja, Allah. Jadi berapa ayat yang dia ingkari, itu banyak menyebutkan nama-nama Allah. Ya, bahkan awal-awal di Al-Qur'an pun nyebut nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Itu diingkari semua, enggak percaya kalau Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, enggak mau. Dia enggak mau. Karena apa? Apa? Karena otak dia mengatakan Allah itu Maha Esa satu, satu ya sudah Allah saja. Kalau banyak nama, enggak Maha Esa. Hari kasih seperti itu. Aneh, cara berpikir yang aneh. Kan cuma nama yang banyak dan sifat zatnya kan tetap satu. Bahkan di dunia ini enggak ada suatu zat, enggak ada suatu benda yang punya sifat cuma satu. Ada enggak? Pasti sifatnya banyak. Ya. Kayu misalnya, sifatnya apa? Keras. Terus pasti ada banyak, ya kan? Ya kan gitu, banyak pasti, nggak bisa cuma satu. Begitu juga nama, banyak benda yang namanya banyak, tapi bendanya cuma satu. Padahal ya sederhana sekali ya, masuk akal sebenarnya. Tapi masya Allah setan menyesatkan. Inilah ketika orang mempelajari akidah, mempelajari agama tanpa bimbingan. Dia merasa pintar, dia merasa bisa mencerna sendiri, lepas dari dalil, lepas dari asar, lepas dari riwayat. Kan dia menganggap itu yang benar. Dia menganggap yang paling lebih mengagungkan Allah. Kan gitu maksudnya. Ya kan? Inilah bid'ah. Bid'ah mengapa menjadi paling lebih jelek daripada kemaksiatan? Karena pelakunya, apalagi pencetusnya, itu menganggap dia itu lebih dari yang lain. Ketika Jahmiyah mengatakan yang benar, kita gak percaya kepada nama-nama karena ini, kan berarti dia menganggap yang mengimani nama-nama Allah yang banyak itu berarti malah salah. Dia yang benar. Dia menganggap lebih bagus. Itulah bid'ah. Seluruh bid'ah itu munculnya dari sini. Maka ketika Allah mendefinisikan bid'ah, perkara yang muhtaro, perkara yang baru yang diadakan dalam agama, yang tidak ada dalil, yang biasanya pelakunya untuk mencari, mendapatkan nilai lebih. Itulah bid'ah. Zikir misalnya, ya kan gitu. Yang dibimbingkan syariat kan cuma setelah sholat misalnya subhanallah cuma 33 kali paling banyak, ya. Sebentar zikir sendiri-sendiri, setelah itu sudah. Ahlul bid'ah menambahkan suatu yang dianggapnya lebih, ya. Gak cukup zikir cuma seperti itu. Ada tambah zikir yang panjang. Enggak cukup dengan setelah itu zikir la ilaha illallah. Ya. Setelah itu biasanya ya tahlil setelah itu. Subhanallah langsung la ilaha illallah. Enggak cukup sendiri berjamaah. Dia pasti nganggap lebih bagus. Ya buktinya mencela orang yang enggak mau nunggu berjamaah sama mereka. Atau setelah sholat langsung pergi, enggak nunggu orang zikir. Ya kan? Berarti dia mencela. Berarti dia nganggap lebih bagus. Luar bid'ah seperti itu. Tercelanya kebid'ahan ini karena dia. Sudahlah dia enggak ada dalil tapi malah menganggap lebih bagus, lebih utama. Itulah bid'ah. Jadi ketika orang ahlul bid'ah itu ngomong-ngomong salafi, ahlus sunnah pengin menang seri nganggap lebih bagus. Ya justru mereka itulah menganggap lebih bagus. Buktinya mencela salafi. Kan gitu. Kalau mereka gak menganggap lebih bagus, gak akan mencela. Kan gitu. Ya. Iya kan? Coba dibalikkan. Salafi itu menang diri, menganggap paling bagus. kok kalian mencela? Berarti kalian menganggap lebih bagus. Seperti itu. Dalam keadaan yang mereka anggap lebih bagus, tidak ada dalilnya, tidak ada bimbingannya. Masa ada orang mati cuma dikubur saja, udah kayak ngubur kucing saja, kan gitu mereka bilang. Iya kan? Celaan kan? Celaan terhadap orang yang tidak mengikuti mereka. Mestinya ada tahlilan 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, peringatan 1 tahun. Muliakan katanya. Berarti mereka menganggap lebih bagus. Iya kan? Nah, itulah. Ketika mereka mencela salaf itu paling menganggap paling pintar, paling benar, mereka itu sedang menganggap lebih bagus dirinya. Yang mereka mencela salaf. Seperti itu. Nah, kembali ke tadi, dalam masalah nama dan sifat Allah, Jahmiyah muncul mereka tidak mempercayai seluruh nama dan sifat, apalagi sifat nama yang terkandung dalam Al-Quran, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, itu mereka enggak mau itu. Itu bukan nama Allah, entah apalah mereka mengartikan. Dan mereka, dan ada yang ikut, ya, kesesatan itu, ada yang ikut. Karena apa? Karena yang memunculkan kesesatan itu orang yang terpandang, yang dianggap berilmu. Maka disinilah fungsinya tahdzir. Jahmiyah itu bukan preman pasar, bertato, rambut gondrong, enggak pernah. Bukan Jahm bin Sofan itu. Dia kayak orang soleh, bahasa Arabnya lancar, masih, ya, tampilannya syekh lama. Maka perlu ada tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan orang dari bahaya orang yang dianggap baik, kan gitu. Ya. Peringatkan dianggapnya ini orang soleh, dianggapnya mengajarkan agama yang benar padahal salah. Ya kalau pencuri gak usah ditahdir, orang mana mau yang kawan sama pencuri. Gak usah, kita agar udah tahu. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Ini lebih, ini aneh ini. Ini kelompok yang aneh. Ini. Mereka ini Mu'tazilah, pengikut, maka disebut Mu'tazilah, pengikut siapa malah lupa namanya, murid Hasan al-Basri, Wasil bin Atha. Ini muridnya Hasan al-Basri, bermaksud dengan Hasan al-Basri. Kemudian ketika terkait masalah iman, dia mendebat, enggak terima, ya, enggak setuju, dia menyendiri, iktazala, menyendiri, membuat majelis sendiri, dan ada yang ikut, maka dinamakan Mu'tazila, kelompok yang menyendiri, dan secara umum juga memang menyendiri, menjauh dari Ahlus Sunnah, membuat sempalan sendiri. Nah ini juga bukan orang bodoh-bodoh tadi, ini orang yang sibuk dengan ilmu kan, tapi ketika menyelisihi jalan salaf, ya seperti itu. Mereka percaya nama-nama Allah tadi, dia tetapkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi mereka tidak mau percaya dengan sifat yang dikandung oleh nama tadi. Allah As-Sami, tapi tidak memiliki sifat mendengar. Lebih aneh lagi, mereka menetapkan hukum konsekuensi dari nama tadi. Jadi mereka menetapkan nama Allah Asami, tapi Allah tidak memiliki sifat mendengar. Tapi mereka meyakini bahwa Allah itu seluruh alam ini didengar oleh Allah.
Lebih lucu lagi kan? Gimana ada orang itu? Kok ya ada yang ikut? Tidakkah pusing?
Tengah-tengah aja,
di lubang tengah.
Depan belakang dipercayai, yang tengah di lubang. Dia mengimani nama Allah, tapi enggak mengimani sifat yang didengar. Tapi dia mengimani konsekuensinya bahwa seluruh alam ini didengar oleh Allah. Tapi Allah enggak mendengar. Tapi Allah menanya. Orang yang akidahnya itu mengedepankan akal malah jadi enggak masuk akal.
Gimana?
Adapun, nah ini pecahan dari Jahmiyah. Nah, di maka para ulama mengatakan Mu'tazilah ini ya sebenarnya dia ngikut Jahmiyah saja, cuma dia lebih enggak berani itu, lebih masih takut-takut untuk mengingkari nama Allah yang banyak sekali itu. Cuma dia takwil-takwil gitu. As'ariyah pecahan dari Mu'tazilah tadi. Abul Hasan Al-As'ari ketika berdebat dengan bapak tirinya yang pentolan Mu'tazilah, Al-Jubai, berselisih, membuat ide sendiri yang dia mengimani sebagian sifat yang kemudian banyak dihafal oleh kaum muslim. 7 sifat ma'ani itu, sama, basor, kalam, kan kemudian digabungkan dari Maturidiyah jadi 20 itu. Itu pun sebagaimana tadi, cara menetapkannya, cara mengimaninya bukan karena seperti Ahlussunnah karena mengikuti dalil, tapi karena masuk akal. Masa Allah pencipta enggak mendengar, masa enggak melihat, masa enggak punya ilmu, kata dia. Ya harus punya, ini masuk akal. Berarti kita. Adapun ayat itu untuk penguat saja. Artinya semuanya ini adalah ahlul bid'ah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya ahlul bid'ah. Cuma berbeda-beda tingkat kesesatannya, kebid'ahannya. Semuanya ahlul bid'ah. Enggak ada ahlus sunnah sedikit pun. Dalam hal ini jelas mereka adalah ahlul bid'ah. Lebih. Kemudian di Indonesia ormas Islam yang mengklaim terbesar, nggak tahu sudah menyusut atau belum, yang jelas sudah sejak dulu ngaku terbesar lah ya, terbesar menganggap dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam keadaan jelas prinsip akidahnya As'ariyah Maturidiyah. Mereka mengklaim diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahlilan yasinah. Mereka berarti. Dan terus cara sederhana mereka mendoktrin pengikutnya kan itu. Itu Ahlus Sunnah juga, tapi kok enggak yasinan. Jadi sudah telah ukur. Ciri-ciri Ahlus Sunnah menurut mereka adalah yasinan malam Jumat. Itu ciri-ciri. Mereka untuk mengukur, antum ngaku Ahlus Sunnah, hidup di mereka malam Jumat kok enggak ikut yasinan, bukan Ahlus Sunnah. Itu sederhana mereka. Seperti itu. Padahal sama sekali bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada pada mereka. Mereka pengikut Asy'ariyah ketika belasan Asy'ari belum tobat, belum rujuk. Justru setelah rujuk Abul Hasan Asy'ari, beliau membuktikan rujuknya, menulis kitab yang dikenal dengan Al-Ibanah. Beliau menetapkan prinsip dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti keumumannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting, makanya penting terus menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Giat menyampaikan, menyuarakan, menyiarkan dakwah ajaran Ahlussunnah, supaya banyak orang tahu bahwa selama ini ternyata mereka tertipu. Ternyata mereka korban hoax. Ya, kan gitu katanya. Yang harus diperangi. Ini pertama, korbannya beribu tahun dan sesatnya sampai ke neraka, bukan hanya. Efeknya banyak ke prinsip-prinsip yang salah, yang menyimpang, parah sekali. Meyakini Allah dengan sesuatu yang itu bukan Allah, ya kan? Akidah penting, terus belajar yang kita harus mencapai. Insya Allah berarti kita besok sudah masuk kepada yang hadis dari sunnah, dari hadis yang berbicara tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang disampaikan.